що підтримувало леді Джесіко в час її випробувань. Добре поміркуйте над цим прислів'ям Бене Гессеріт, і, можливо, ви зрозумієте. Будь-яка дорога пройдена до кінця, веде в нікуди. Щоб зрозуміти, що перед тобою гора, достатньо трохи піднятися схилом. З вершини гори не побачиш. Принцеса Ірулан, Муаддіб, родинні нотатки. У кінці східного крила Джесіка виявила залізні сходи, що по спіралі здіймалися вгору до овальних дверей. Вона поглянула на коридор і знову повернулася до дверей. «Овал?» – здивувалася вона. «Незвична форма для дверей у будинку». Крізь вікно біля спіральних сходів жінка побачила велике біле сонце Арракіса, що хилилося до небокраю. Довгі тіні пронизували коридор наскрізь. Джесіка знову звернула увагу на сходи. Різкі косі промені висвічували шматки засохлої землі на металевих сходах. Джесіка пішла вгору, поклавши руки на перила. Вони холодили долоню. Жінка опинилася перед дверима і побачила, що в них немає ручки, а на її місці невелика заглибина. «Звісно ж, це не долоневий замок», – заспокоїла вона себе. «Такі замки роблять під індивідуальну форму руки та лінії долоні». Але заглиблення скидалося на долоневий замок, а як її вчили у школі, будь-який замок можна відімкнути. Джесіка розвернулася, аби переконатися, що її ніхто не бачить, і приклала долоню до отвору в стіні. Легкий натиск, щоб сколихнути лінії замка. Поворот кистю. І ще один поворот. Ковзання долоні поверхнею. Вона почула клацання. Але тієї ж миті в коридорі за її спиною пролунали поспішні кроки. Джесіка прибрала руку від дверей і, обернувшись, побачила Мейпс, яка стояла за фут від сходів. Чоловіки у великій залі кажуть, що вони за наказом герцога прийшли забрати молодого хазяїна пола, сказала служниця. Вони мають герцогську печатку. Охорона впізнала їх. Карлиця поглянула на двері за спиною Джесіки. А Мейпс обачна, відзначила Джесіка. Гарний знак. Він у п'ятій кімнаті коридором звідси. «Маленька спальня», – сказала леді. «Якщо ви не зможете добудитися його, покличте лікаря Юе. Він у сусідній кімнаті. Можливо, Полові знадобиться стимулювальна ін'єкція». І знову Мейб скинула пронизливий погляд на овальні двері. І Джесіці здалося, що вона помітила огиду у виразі обличчя служниці. Перш ніж вона встигла розпитати карлицю про двері, та повернулася і моторно рушила вздовж коридору. «Хават це місце вже перевірив», – вирішила Джесіка. «Там не могло бути нічого особливо жахливого для неї». Вона штовхнула двері. Ті ковзнули всередину маленької кімнатки, на протилежній стіні якої були такі самі овальні двері. Замість ручки в них – маховик. «Перехідний шлюз», – здивувалася Джесіка. Вона поглянула вниз. На підлозі валялася дверна підпора. На ній стояв особливий знак Хавата. Двері залишили відчиненими. Хтось, найімовірніше, випадково вибив підпору, не розуміючи, що зовнішні двері зачиняються на долоневий замок. Джесіка переступила через поріг крихітної кімнатки. «Навіщо в будинку перехідний шлюз?» – запитала вона себе. І миттю подумала про екзотичних істот, оточених особливим кліматом. «Особливий клімат». На Аракісі, де навіть найбільш суховитривалі інопланетні рослини потребували іригації, це мало сенс. Двері позаду неї стали повільно зачинятися. Жінка впіймала їх і поставила під них залишену Хаватом підпору. Джесіка знову повернулася до дверей із маховиком. Тепер вона зауважила, що над ручкою був крихітний, витравлений у металі напис. Вона впізнала слова на галасі. «Людино, тут міститься чарівна крихта Божого творіння. Тож стій і вчися любити досконалість твого найвищого друга». Джесіка всією вагою тіла лягла на маховик. Він повернувся ліворуч, і внутрішні двері причинилися. Легкий протяг ковзнув по її щоці, скуйовдивши волосся. Відчувалося, що повітря інакше, насиченіше. Жінка розчахнула двері навстіж і побачила цілковиту зелень, яку пронизували жовті промені сонця. «Жовте сонце!» – здивувалася Джесіка. Тоді збагнула. «Склофільтри!» Вона переступила через поріг, і двері, ковзнувши, зачинилися. «Оранжерея водної планети», – видихнула жінка. Повсюдно стояли рослини в горщиках і низькі дерева з обрізаними гілками. Джесіка впізнала мімозу, розквітлу айву, зондагі, зеленоцвітну пленісценту, біло-зелене смугасте акарсо, троянди. Навіть троянди. Жінка нахилилася вдихнути аромат великої рожевої квітки, відсторонитися від неї, щоб окинути оком кімнату. До її свідомості ввірвався ритмічний шум. Вона розсунула джунглі плетеного листя і поглянула на центр кімнати. Там стояв низенький фонтан із маленькими жолобчастими краями. Потоки води здіймалися гінкими дугами, щоб ритмічно спадати в металеву чашу. Джесіка провела над собою швидкий ритуал із очищення почуттів і заходилася методично досліджувати периметр кімнати. Виявилося, що кімната зали 10 на 10 метрів. Помітивши, що кімната розташовувалася над кінцем коридору та відзначивши деякі відмінності в архітектурі, жінка зрозуміла, що прибудова над цим крилом з'явилася значно пізніше, ніж змурували головний замок. Вона зупинилася на південному краї кімнати над широким вікном зі склофільтрами і роззирнулася. Абсолютно кожен клаптик кімнати повнився екзотичними рослинами з місць із вологим кліматом. Серед зелені щось затріщало. Джесіка напружилася, а тоді побачила сервок на таймері з трубкою та кронштейном зі шлангами. Шланг піднявся і випорснув тоненьку струминку вологи, що зросила її щоки. Він опустився, і Джесіка побачила, що поливали зараз – дерево папороті. Скрізь у цій кімнаті була вода. На планеті, де вода – найцінніший сік життя. Воду тут марнували так демонстративно, що Джесіка заклякла від шоку. Вона поглянула на відфільтроване жовте сонце. Воно низько висіло над зазубреним небокраєм, над скелями, що утворювали частину гігантського кряжу. Його тут називали оборонною стіною. «Склофільтри», – замислилася Джесіка. «Вони мають перетворювати біле сонце на щось м'якше і знайоміше. Хто міг таке збудувати? Лето? Це схоже на нього. Подарувати мені такий сюрприз, але в нього не було на це часу. До того ж, його переймали серйозніші проблеми». Вона пригадала звіт про те, що багато оракійських будинків обладнано дверима та вікнами з повітряними шлюзами, щоб зберігалася внутрішня волога. Лето казав, що ігнорування цих пересторог у цьому палаці було навмисною демонстрацією влади та багатства. Двері та вікна стримували тільки повсюдну пилюку. Однак ця кімната являла це твердження набагато яскравіше, аніж відсутність водних печаток на зовнішніх дверях. Вона приблизно порахувала, що ця кімната відпочинку використовувала таку кількість води, якої б вистачило на підтримання життя тисячі людей на Аракісі, можливо, навіть більше. Джесіка прийшла вздовж вікна, продовжуючи розглядати кімнату. Рухаючись, вона запримітила металеву пластину, закріплену біля фонтана на висоті столу. На ньому лежали білий нотатник і стилос. Їх частково ховав під собою навислий віялом листок. Джесіка прийшла до столу, помітила сьогоднішню печатку Хавата і прочитала написане в нотатнику послання. «До леді Джесіки, хай це місце подарує вам стільки ж утіхи, скільки воно подарувало мені. Дозвольте йому нагадати урок, який ми завчили від тих самих учителів. Близькість бажаного веде до надмірної м'якості. Цей шлях повниться небезпекою. З найщирішими побажаннями Марго, леді Фенрінг». Джесіка кивнула, пригадавши, як Лето казав, що попереднім представником імператора на цій планеті був граф Фенрінг, але прихований сенс листа закликав до негайної уваги. Згадка про те, що лист написано ученицею Бенне Гессеріт. Побіжно Джесіку кольнула гірка заувага. А граф зі своєю леді одружився. Хоча така думка й промайнула в її свідомості, Джесіка все одно нахилилася в пошуках прихованого послання. Воно мало бути десь тут. Лист містив кодову фразу, з якою кожна нескута забороною школи Гессеріт мала звернутися до іншої сестри, якщо того вимагали обставини. Цей шлях повниться небезпекою. Джесіка обмацала задню частину нотатника, потерла, намагаючись натрапити на кодові крапки. Нічого. Моторні пальці торкнулися краю блокнота. Жінка поклала його на місце. Вона відчувала, що діяти треба негайно. «Може, це якось пов'язано з положенням нотатника?» – запитала вона себе. Але в цій кімнаті бував Хават. Жодних сумнівів, що він пересував блокнот. Джесіка поглянула на листок над залізною пластиною. Листок. Вона провела рукою по зворотньому боці листка. Спершу по краю, далі вздовж стеблини. Є. Її пальці намацали витончені крапки коду, зчитали їх і трансформували в повідомлення. Вашому синові та герцогові загрожує жахлива небезпека. Спочивальню облаштовано так, щоб вона сподобалась вашому сину. Ікс наповнили її смертельними пастками, які легко виявити за винятком однієї, що може уникнути вашої уваги. Джесіка погамувала неймовірне бажання миттю побігти до пола. Спершу треба було прочитати послання до кінця. Мені достеменно невідома природа небезпеки, але це якось пов'язано з ліжком. А загроза вашому герцогові походить від близького товариша чи офіцера. Ікс обіцяв подарувати вас своєму посіпаці. Наскільки мені відомо, ця оранжерея безпечна. Пробачте, що не можу повідомити більше. Мої джерела інформації мізерні, оскільки мій граф не прислужує Ікс. Написано поспіхом. М.Ф. Джесіка відштовхнула листок, крутнулася, щоб бігти до пола, і саме цієї миті двері шлюзу розчинилися. Крізь них, стискаючи щось у правій руці, заскочив Пол. Зачинивши двері, він побачив матір, рушив до неї крізь листя, зиркнув на фонтан і засунув руку із затиснутою між пальцями річчю під струмені води. «Поле!» – вона схопила його за плечі, позираючи на руку. «Що це?» Він відповів буденно, але вона вловила у його голосі напругу. Мисливець-шукач спіймав у кімнаті і розтрощив йому носа, але хочу бути певним, від води його замкне. «Занур його», – наказала Джесіка. Син підкорився. Тоді вона сказала: «Руку дістань, а механізм залишу воді». Пол витягнув руку, струсив з неї воду, не відводив погляду від металу у фонтані. Джесіка відламала стеблину рослини і тицнула нею у смертоносну голку. Шукач був мертвим. Джесіка кинула стеблину у воду і поглянула на Пола. Той вивчав кімнату із впізнаваною нею зосередженістю, шляхом Бене Гессеріт. «Це місце може приховувати в собі будь-що», – сказав він. «У мене є причини вірити в його безпечність», – відповіла мати. «Передбачалося, що й моя кімната безпечна», – Хават казав. Це був мисливець-шукач, нагадала вона йому. Отже, хтось у будинку керував ним. Контрольний промінь шукача має обмежений радіус дії. Зброю могли сховати після хаватового огляду. Однак вона думала про послання на листку. Загроза від близького товариша чи офіцера. Але це точно не Хават. Ох, без сумнівів, це не Хават. «Люди Хавата зараз обшукують дім», – сказав Пол. «Шукач ледь не вбив стару, що прийшла мене будити». «Шедаут Мейпс», – сказала Джесіка, пригадавши зустріч на сходах. «Твій батько викликав тебе». «Це може почекати», – обізвався Пол. «Чому ти вважаєш, що ця кімната безпечна?» Джесіка вказала на листок і все пояснила. Пол трохи заспокоївся, але Джесіка внутрішньо залишалася напруженою. «Мисливець-шукач. Милосердна матір». Знадобилися всі здобуті під час тренувань навички, аби стишити історичне тремтіння. Пол сухо сказав: «Це, звісно, Харконнени. Нам доведеться їх знищити». У двері шлюзу постукали. Кодовий стукіт одного з людей Хавата. «Заходьте», – гукнув Пол. Двері широко розчахнулися, і високий чоловік в уніформі Атрідів з емблемою Хавата на картузі зайшов до кімнати. «Ось диви, сер», – сказав він. «Доморядниця мала рацію». Чоловік роззирнувся кімнатою. «Ми знайшли у підвалі піраміду з каміння, і знайшли чоловіка, що ховався в ній. Він тримав пульт». «Я хотіла б взяти участь у його допиті», – сказала Джесіка. «Даруйте, міледі, нам не вдалося його затримати. Він мертвий». «І нема нічого, що могло б допомогти його ідентифікувати?» – поцікавилась вона. «Поки що ми нічого не знайшли, міледі». «Він арракієць?» – запитав Пол. Джесіка кивнула прозірливості питання. «Він скидався на місцевого», – відповів чоловік. «Здається, що до тієї піраміди його сховали понад місяць тому, залишивши очікувати на наше прибуття. Камені та будівельний розчин у тому місці, де він проліз у підвал, були незрушеними, коли ми там усе вчора перевірили. закладаюся своєю репутацією. Ніхто не ставить під сумнів вашу прискіпливість, спробувала заспокоїти його Джесіка. Я ставлю її під сумнів, міледі. Нам слід було застосувати акустичний зонд. Я припускаю, що зараз ви саме це й робите, поцікавився Пол. Так, сер. Відправте звістку моєму батькові, що ми затримаємося. Цієї ж миті, сер. Чоловік поглянув на Джесіку. Згідно з наказом Хавата, у подібних ситуаціях юного пана слід доправити в безпечне місце. Його очі знову ковзнули оранжереєю. Як ви оцінюєте цю кімнату? У мене є підстави вірити в її безпечність, сказала вона. І Хават, і я перевірили її. Тоді зовні я виставлю охорону, міледі, доки ми ще раз не перевірили дім. Чоловік уклонився, віддав честь Полові, вийшов і причинив за собою двері. Пол обірвав раптову тишу словами. Може, ми пізніше краще самі пройдемо будинком іще раз. Твої очі можуть побачити щось, що решта пропустила. Я не перевірила лише це крило, відповіла мати. Залишила його наостанок, бо Хават вже його перевірив особисто, закінчив за неї Пол. Джесіка кинула на Пола швидкий запитальний погляд. Ти підозрюєш Хавата? Запитала вона. Ні, він старішає, він перепрацьовує. Ми могли б зняти з нього частину навантаження. Це лише зганьбило б його і підірвало ментатову ефективність, заперечила Джесіка. А коли він дізнається про все і заблукла комашина не пролізе до цього крила, йому буде соромно за те, що трапилося. Ми маємо вжити власних заходів, сказав Пол. Хават гідно служив трьом поколінням Атрідів, промовила Джесіка. Він заслужив усієї поваги і довіри безліч разів. Пол промовив. Коли батько дратується через якісь твої вчинки, він вимовляє «Бенне Гесеріт», наче це лайка. І що ж у мені дратує твого батька? Коли ти з ним сперечаєшся? Ти не твій батько, Поле. І юнак замислився. Це сильно її хвилює, але потрібно розповісти їй про те, що ця жінка, Мейпс, сказала мені про зрадника серед нас. «Що ти приховуєш?» – запитала Джесіка. «Поле, це на тебе не схоже». Він знизав плечима і переповів свою розмову з Мейпс. А Джесіка подумала про послання на листку. Вона раптом вирішила показати його Полові і переказати повідомлення. «Батько повинен негайно про це дізнатися!» – крикнув Пол. «Я відправлю йому кодовану радіограму». «Ні», – заперечила вона. «Почекаєш, доки не залишишся з ним наодинці. Про це мають знати якомога менше людей». «Ти маєш на увазі, що ми не повинні нікому довіряти?» «Є ще одна можливість», – сказала вона. «Що як послання мусило потрапити до нас? Люди, які залишили його, могли вірити, що все це правда, але єдиною метою всього, що трапилося, було доправити послання нам». Полове обличчя залишалося зосереджено похмурим. «Щоб посіяти серед нас підозру і так ослабити. Тому ти маєш приватно і дуже обережно розповісти батькові про таку ймовірність», – сказала Джесіка. «Я зрозумів». Вона повернулася до широченного вікна і дивилася на південний захід, де сідало сонце Арракіса. Жовта куля понад скелями. Пол став поряд із нею і сказав. «Я також не думаю, що це Хават. Це може бути Юе?» «Він не близький товариш і не офіцер», – сказала Джесіка. «І можу запевнити тебе, він ненавидить Харконенів так само люто, як і ми». Пол зосередив увагу на скелях, міркуючи. «І це не може бути Гурні або Дункан. Що як хтось із нижчих чинів? Неможливо. Вони всі походять із родин, що поколіннями засвідчували нам свою вірність. І то з гарних мотивів». Джесіка потерла лоба, відчувши, наскільки втомилася. Скільки тут ризиків. Вона вивчала пейзаж, пофарбований фільтром у жовте. За герцогськими землями розляглися окреслені високим парканом склади, бункери з прянощами, навколо яких стояли на ходульних ногах сторожові вежі, що скидалися на переляканих павуків. Вона бачила принаймні 20 таких складів, що вивищувалися над скелями оборонної стіни, склад за складом, уздовж цієї котловини. Пофарбоване світлофільтром сонце повільно ховалося за небокраєм. Випорхнули зорі. Одна з них висіла так низько, що мерехтіла в чистому чіткому ритмі. Її світло тремтіло блим-блим, блим-блим, блим. Біля неї в темній залі ворухнувся Пол. Але Джесіка пильнувала самотню яскраву зорю, збагнувши, що що вона висіла надто низько, тож її світло мало линути зі скель оборонної стіни. Хтось подавав сигнали. Вона намагалася прочитати повідомлення, однак цього коду не знала. Ще більше вогників з'явилися в долині під скелями. Маленькі жовтаві краплі на тлі синьої пітьми. І один вогник, трохи лівіше, від загального скупчення, запалав яскравіше. Заблимав у відповідь на перший сигнал зі скель. Швидко-швидко. Тоненько так. Блим-блим. І згас. Фальшива зоря на скелях зникла тієї ж миті. Сигнали. Вони сповнили її лихим передчуттям. Навіщо використовувати вогні, щоб передати сигнал через котловину? Запитувала вона себе. Чому не можна скористатися комунікаційною мережею? Відповідь була очевидною. Тепер комунімер точно прослуховують люди герцога Лето. Світлові сигнали могли означати лише одне. Повідомленнями обмінюються їхні вороги – агенти Харконенів. У двері позаду них постукали, і голос Хаватової людини промовив. «Усе чисто, сер, міледі. Час відвести юного пана до батька».